Welcome back again sa ating program Community Hour. Ara pa kamuda. Hay kami ari pa kami di. And kaginan si Nurse Molly to naghampala about the needs of the preschoolers. And so this time, padayuno naton ang topic uto balas ang nagligad ang breasts. Tapos nakita about sa mammogram and ang iba dito nga ano Ma'am Lily, di ba? Ikaw gin check mo na imong breast. But then wala man okay lang na. And makadto kita kundi cysts sa breast ang aton hambalan subong ang other nga mga cysts sa lawas. Mm-hmm. Actually, Nurse Molly, hundreds of types of different cysts sa aton nga lawas ang mag-arise. Mm-hmm. Imagine na hundreds, kitikda mo manta parte sa lawas, mm-hmm. no, di ba? Pero ang hambalan naton diri ang pito lang. Ang number one niya, ang usual gig nga sa breast nagagwa. Natapos na nato, na-discuss na nato.
May ara kita natural nga cyst.
Ano?
Sa mga kababayenan, ang aton breast.
Okay. Really. Ano na? Okay, sige na. Ikaduwa naton nga topic. Ikaduwa naton nga cyst nga hambalan is ang dermoid cyst. Ang dermoid cyst sa ovary ni siya makita. Ma'am Lily, day na ganing ovary, 'di ba? Diri na 'yon sa may puso naton. Gamay-gamay lang na siya. But ining ovary naton gamay lang pero damo-damo na da sa mga itlog-itlog kasi syempre dira naghali na aton mga egg cells. Mm-hmm. Kag dira ang ginhambal ko ni nga dermoid cyst sa ovary. Ang tawag ni siya ng bizarre ni sa Ma'am Lily, imagine ha, Nurse Molly, bizarre. Mm-hmm. Kay tungod nga ini siya nga klase tumor. Although kuno ang good news is benign siya, hindi siya cancerous. Inang ga-contain siya balan Ma'am Lily sa tissues like buhok, mga teeth, mga bone, even mga thyroid. Ito nakalainan. Ano yung tsura? Ano yung klase? Again, research ko yung tsura. Kalaw ay balatod. Kay inside the cyst, Nurse Molly, yung pihak nila ito nga, may mga buhok-buhok tuod. Kada may mga skull nga bone. Tapos yung mga teeth. Kalaw ay, amon itawag siya bizarre. Do bali, do kung sa ano bala. Kahit siyempre, dira nagatubo sa aton, matres na yon ang bata. Tapos dira siguro, so may mga hindi takabalo kung nag-inanod ng lawas sa babae nga nagtubo ina nga nag-contain siya sa another human being. Doon mo na bala doon may nga nagtulubo dira nga hindi lang yan na form niya eh, kundi may mga parts lang sa body parts. Nga muna, nang nag-occur ni siya kuno Ma'am Lily at any age, pero ang prime age of detection gid nga magagwa na siya is at the age of 30 and above.
Magsiling kita bizarre, ina blang daw.
Nagduka weird. Duka weird nga daw. Unusual. Oo, unusual.
Mapatihan. Daw hindi mapatihan.
Oo, bizarre. Duka different sa usual. So, mga 15% ginakuno sa mga babae nga may ovarian cyst sa iyang ovaries nga muna. Gakatabo ini. So, ang iya, pag Nurse Molly, nagakatingala ko kay ang iya, kung nga range ang iya nga kalabaon, haling ko no sa half inch, pakadto sa 17 inches in diameter. Mm-hmm. So, dako-dako, gali eh. Mm-hmm. Kung mag-imagine na, lapaw siya isa ka ruler. Dako-dako, imagine na, magdako sa imong ano. Natural, ang aton nga ovary, nga kagamay lang, mahabok, git siya eh. Ti amuni ga cause ni siya kun dako ang cyst ga cause ni siya sang torsion magsiling ka torsion Ma'am Lily gina-twist ya bala ang imong ovaries kag ti ko ma-twist na siya syempre ang blood flow nagakadula eh kay ti gin-twist ya na hindi ta magkadto ang blood supply ang ginahambal din sa researchers nga mas delikado kung dako imo dermoid cyst kay base kuno kun maglupok na siya ti kag maglapta dira ang mga contents si sina ti damo nga problem ang matabo kay ti wala labot nga mahilo kada hindi ka mahingagaw may mga adhesion pa magsik adhesion magtalalapik-tapik da kun diin do problema sa endometriosis Nurse Molly no nga nagalapta kay nagatapik-tapik kun diin ti ara pagid ang pain syempre may pain gid.
Kaga na matun ovary, gamay lang na sa iya mo.
Oo, gamay. Imagine na bala mag 17 inches kada koon. Amo na. Tapos, although, ang large majority sini, about 98%, Ma'am Lily ha, nga sini nga mga tumors, benign lang, may ara siya fraction nga 2%, ang remaining nga 2%, may possibility nga mag-become malignant, mag-become cancerous. 2% ma lang, but then, delikado siya. So, ang treatment of choice gid sini nga cyst is, syempre, surgical. Ipakakas gid siya. Amo na ang aton nga dermoid cyst. Makadto na kita sa ikaduha, ang Baker's cyst. May idea ka Ma'am Lily kung ano yung Baker's cyst? Ikaw Nurse Molly, ano?
Baker's cyst. As in manugluto.
Amo na ang amo na ang name niya. Amo na ang name niya. Ti ano mga diin nga part bisang lawas na siya gatubo. Ang Baker's cyst, just a guess. Baker's.
Ambot.
Hindi sa uterus.
stomach?
Hindi.
Skin? Adin man?
Amo mo ni ganyan ako, Ma'am Lily. Ano ni Baker sis sa kamot? Ano ni? Pero makita mo siya sa behind the knee, on the knee.
Kay paano nag-baker na da?
Amo na gani, karoon sabto na lang. Nag-baker na siya. Amo niyang Baker sis, kung may excess ko nung fluid, Nurse Molly, sa aton nga knee, nag-gina-push ni siya sa small sack sang tissue behind the knee. Bali may gagmay tada nga sack sa aton ni hindi ta na makita ti basta may ara na da. Ti ko magsubra ang excess fluid da nagasulod da kag nagahimo na siya. Sis, kay ano gani nga balta sang si ang sis ang uno diyan na is fluid.
Mm-mm.
So kung mag bulge na siya, maghabok, ti mo na sis na. So ang iya ni ang excess fluid ni usually cause Nurse Molly ano yung causative factor ang rheumatoid arthritis kag osteoarthritis ang na discuss na. So amo nang bunga niya ti gina-irritate man na ang ni. So it may also be caused by an injury. Kung may injury ka bisa tiil nga aksidente ka or na ano kada na balik kada amo man na makakos.
Ay, amuna sa akon kaga kasi na ano pirahan akong doktor ito riaga sini diho abini mo.
Sa dikod sa imong ni. Ambe? Ari mga tagpalamati. Si Ma'am Lily ari ang real nga example gali. Wala sa kabla may Baker cyst ka.
Kwan sa to ang diagnosis ya lympho ano to man?
Lymphoma?
Oo.
Lipoma ba si? Ay hindi la ina yang lipoma karon lang. Bali dira ka lang gyud nga part ya ginoperahan. Pero hindi na siya Baker cyst kay lain yang Baker cyst cause sa amo na.
Pero diri ko na operahan kay ang actually na sprain ining akon tiil mo kay dayon gin pabay ang kulang bala. Na amo na siya nagtuo.
Kag kun nga Baker cyst ang tawag. Nagsulod man sa ulo ko. Kaya nakadiscovery na rin Nurse Molly, si William Morland Baker.
Hindi ka talawan,
anong nagagal mo kita ko sa bakers? Base sa mga masakit din sa mga baker manugluto. Pero ang usually, di ba? Nakadiscover. Amo na, amo nang himuon nyo kung may amo ka mo sini sa inyo lang balay. I-rest nyo ang inyong ani as much as you can. Wala naghambal nga pahuway ka, pero kung makapahuway ka, i-rest mo man siya. And, mainom ka lang kung sakit-sakit gigangang gaswell pareho ba laman sang kung naga-arthritis ka take ka man sa mga analgesics ng over the counter hindi lang pagpatamaan ha kaya hindi man siya nami tapos use ka cane crutch walker para mag-support sa imo nga maglakad-lakad ka para hindi ang imo bala para ang weight hindi mo datanan pag i-ano tuon tapos wear ka man kung gusto mo may elastic bandage pwede man na ang sis nga hindi magtaman kahabok pero hindi mo pagpataman kahugot ha kay hindi man siya nami
why na circulation
tapos stay kagid sa imo nga healthy weight amo na gani ka ginahambal ta dublahan Nurse Molly hambal mo nga ang obesity awareness nga hindi ta magpatama patambok man kag inisa amo ni nga case ang Baker cyst hindi ta magpatama patambok kay tungod nga ang naga antos ang weight ang aton nga legs tikapoy na para sa ila so how much more kung may ano kada may injury kada. Okay, amo na siya ang Baker's cyst. Makakita ada mega bukol da si mo na siya Baker's cyst. Okay, number 3, ang ganglion cyst. Nurse Molly, may ari kuni bala ining the joints of the tendons. Makita mo ni siya sa joints and tendons. Anong tendons? Amo na siya bala ang do tissue nga naga-connect sa muscle to the bone. Diba do lanit-lanit to puti nang tsura yan.
Sa manok daw kakidol siya
kaunon. Oo, namit. Diba to ko namit nakagagat-kagatonan. Ang ganglion cyst is a tumor on top sa joint na siya. Usually, inang diragin na siya na yun sa base ang mga imo ni balang tudlo ni ara na da siya inang
ang sa wrist.
Na sa wrist pagid. Kag sa imo man nga angkol, sa imo mga tiil may ara man na. Ang inside na sang cyst, Ma'am Lily, ang iyang consistency ng jelly-like material tapos colorless na siya, dasun thick kag sticky. So depende sa size, ang cyst naga do ka spongy kag ka firm sang iyab. Tapos bilog-bilog na siya. May ari ko na din.
Movable man lang na.
Oo, dirigido sa akong kamot kay kun di ga type ko permis, sing kulala, natubuan ako di bukol.
Nasa ara nakwa lang.
Oo, nagakaamo na ginhambal nga it just go away on its own. Madula lang siya, hindi mo siya kinanglan bulungon. Hindi ka mo magpakulba. Na amo na siya Nurse Molly. Bali sa inyo dabla nga back of your hand dira bla sa wrist niyo na yon may bilog-bilog na dako na muna ganglion cyst na siya kami ara ko na pero nadula lang so hindi ka mo magpakulba ala di ba usually ko yung mga bukol-bukol ta ano na ni sa paligbanta pabay inyo lang kay madula lang na ako na muna ang mga cyst okay so ini sila inang kwan mani inang benign hindi na sila cancerous So, amo na ang ganglion cyst. Babayan nyo lang akong doon nalawayan. Giga mo tulog. Butangan nyo lang dasang warm compress. Actually, wala. Hindi ba na siya sakit? Nan. Ang number four is Calaisian. Ang, kung sa ato niya, Chalazion. Amo na yung sa aton diri sa, ano, sa Pilipinas. Pero sa United States, is Calaisian. Amo na tawag. Pero ano na siya ang Calaisian?
Ispila na, abi?
C-H-A-L-A-Z-I-O-N. Do-chalazion. Do-chalazion. So, Calaisian. Amo na ang iyang pagtawag. Cyst na siya actually, Ma'am Lily, sa eyelid. Ano sa ilunggo? Ang eyelid man?
Kalimutaw?
Nakalimutaw, mata na iya. Ang eyelid, inabalang, ang takip mata mo, nabalang lid, ginabalang nga nagakurit na. Amo na siya, dira siya, siya gatubo.
Mm-mm.
Ang kina,
oo, may ara na.
Kita ka muna sa mata nga may nagbukol na.
Stay, ano na?
Hindi, ang, oh, amo na iya. Ang stay, lain man na siya. Ya. Ang stay, inang, amo man na, dira man na sa mata. Amo na siya. Oh, ang iya, maning atsura, timos-timos man. But then, ang kinalain nila, hindi ni siya sakit. Ang timos-timos na iya, sakit na iya. Tapos, ini nagadugay ni siya, though, months and weeks ni siya, Nurse Molly, madula. Kay tungod nga, inang dumisis man siya sa sulod, nga na-infect bala. So, do ara, masyadang may gabukol-bukol na sa sulod. Nga, kung doon ka namin, bala, upirahan. Ang ibang gina-upira, ginaka, hindi siya namin yan, nga mataya, doon may gabukol da.
Mm-hmm.
But then, pabayaan mo lang na, madula lang na siya. Nang, inang, ang ano ya, ang chalaza, ang calaisian niya ya, calaisian ni nga ginhambal ari ni siya ya, sa inside sang lid sa eyelid sa inside sang lid ang ano ya ang stay ya, ang inang timos-timos ara gi siya ya, sa margin magsining ka margin sa kurit ginayang stay pero ini yang calaisian niya sa sulod-sulod dunayon that's why nga daw kulob siya bala kun tanawon mo whereas ini yang stay nga ginhambal nga timos-timos do ara siya bala sa gwa nga daw pwede mo maiban kakasibla mimilok pero hindi man na hindi man na siya advisable pero wala lang
prone ka sa infection
oo inang so ang feeling mo sini is kabugat is ang mata mo kag may swelling kada oo sapdol tapos nang sensitive ka sa light kag daw naga naga teary eyed ka amo na siya pero ang iya ni nga ano inang hindi man ni mag-apply antibiotic do hindi man gid siya makabulig Nurse Molly kay ang hambal isang researchers is apply lang ta sang warm compress for 15 minutes 4 times a day para mapadasig ang pag-ayo ya so amo to ha apply lang kamo warm compress amo na pero may number ko sa kabataan miss magpamakaw sa anong bulong sini hindi nyo pag imni bulong apply lang kamo gani isang warm compress for 15 minutes pero hindi nga mapsunog mata mo ha inang
kwan lang matulog siguro
nang ang ginambal is 4 times a day depende sa imo pagbugtaw mo antes ka magtulog during sa ugto amo na butangan mo da so amo na siya ang calaisian kaong lang damo ka vitamin C para avoid sa mga infection okay number 5 sa mga babae na may ni Bartholin cyst kabalo gini si Nurse Molly ari ni siya actually sa aton kinatawo hindi ta ni siya makita kung hindi siya infected kagamay lang ni siya ang ari ni siya na situate Nurse Molly sa inang entrance gid sang aton nga kinatawo both sides duduwa na da siya kay tungod ang iya ni nga purpose ni is ginalubricate ang vagina di ba para daw fluid ang environment niya kay tiina siya daw acidic na di ba Nurse Molly kag para nga ang mga organism nga nagasinulod ma fight off ya di ba amo na siya so kun maoklud na gani inang alagyan na maoklud na siya naga amo na ga cause man siya cyst makos lang siya cyst as is lang. Mm. But then, kung ang babae nag-intra siya sa mga sexually, mamuna mag-sex sabi, tapos ang nakaka-sex niya to is may ano, so, sexually transmitted disease. Infection. Oo. Like ang gonorrhea, kag chlamydia. Oo. Kung ina ang cyst nga naghabok na to, ang kagaw ni isang chlamydia, kag gonorrhea, magsulod to, amuna, ma-infectar. So usually, gakatabo ni ang mga Bartholin cyst ni sa mga babae nga inabalang nagpabayad. Or ng promiscuous nga sexual act.
Mm-hmm.
Oo. Nang pinagusto ka lang, hindi mo kilala ng lalaki, may mga balatian na. Amo na, painful ni siya katama. So, dapat mapacheck up. Gining babayi, kag, inang kung kis, gina, ano, gahatag man yung doctor, antibiotics. But then, ang iban, gina pa-surgical drainage, gid. Gina-open, gid, kati naghabo kung sakit. Tapos, inang, ma-relieve man yung ilang pain or small is hot sits bath. Nang sisbat ng
papungko
kada sa daw alabab nga tab or dumainit-init na da kapungko pila ka minutes kada para ma-relieve ang pain mo So kabudlay no? Amo na. Okay. Ang last naton nga sis is number 6, mga lalaki naman nilaban. Actually may babae man sini. Amo na ko ginawa na, Ma'am Lily, hambal mo nga sa imo ginapirahan ka da. Amo na siya ang lipoma. Ang lipoma fat cells ni siya. Ti fat cells nga nagmultiply nga naghabok. Actually tambok lang gid ni siya. Ini siya fibrous capsule usually found just below the skin lang gid. So, ang lipomas ni Ma'am Lily kag Nurse Molly usually makita ni siya sa imo nga butkon, sa imo nga mga neck, sa upper thighs, sa upper arms, kag imo nga armpit pagid gali. Even sa torso, Nurse Molly, sa body trunk, ta di bala. One example, si Sir Dito, may-ari na siya, ang isa ta di ka teacher. Actually, ano ta na lang, kati damo naman ni nakakita, kag nagawonder, Sir Dito, ano na siya ang simo kamo, ti ginabala man siya sa doctor. Actually, ging kwaan na, galing kati ka damo, ti ambalya, hindi man naman kinanglang kwaon, amo na. So, it can occur anywhere else in the body. One or more lipomas can be present at the same time, but then most common gini siya nga nan ang muning good news non-cancerous soft tissue growth. Okay, ang yan ikada ko owner small 1 cm to 3 cm lang under the skin, tapos amo na movable magiyogiho mo, tapos do ka rubbery sang iya consistency, tapos wala ni siya pain. Tapos very slow ang pag-grow yan eh. Hindi ka man kasiling ha, hindi ka magkaon too much fat kaya wala man kuno kay daw ang cause yung sinis daw unknown man ba lang ang nagtubo lang daw yan, may amo ka lang na iya. So ang lipomas generally doesn't require treatment, Ma'am Lily. But nang kitungod hindi sila cancerous, hindi mo na siya kinalang kakason, pero may ara iban nga tungod kalaway ang iya bala katsura. Amo na yaya. Oo, amo na ginakakas. Kami mga pasyente, kami na sa una, Ma'am Lily, yung isami lang bikabilog, pati pa kakas ya. Pagpakita sa amon, doktor, as in tambok, hindi dyan makita mo, tambok. Amo na.
So, ay, kadubuhon.
Ang lipomas, Ma'am Lily, it occurs in all age group. But it, most often sa middle age. Nurse Molly, ano gani usually ang middle age ng mga 20, ages?
20 to 40.
Nan. Yeah, 20 to 40. So, ang single lipomas, yeah, usually sa women na gaginawa, like sa imo, Ma'am Lily. Oo. Pero, ang sa mga lalaki naman niya, frequently gid ga-occur multiple. So, pareho na kasi dito, damo-damo na gid. Amo na. So,
gapamata.
Oo, gapamata siya. Amo na nga ton nga mga cyst ang dermoid, ang Baker cyst, hindi yung Baker's nga manugluto ha. Ang ganglion cyst, ang calasion sa mata, kag ang Bartholin cyst sa imo sa kinatawo sa babae kag ang lipoma. Ang lipoma tambok na iya. Okay? Ti inang hindi lang kamuda magkaano ah, hindi kamu bala dayon mag-worry kun makahikap kamuda mga bukol-bukol kundi hindi. Ang kisa mga sebaceous cyst man lang na magsiga sebaceous cyst. Ang sebum mo na bala under the skin may ara na da oil nga naklag nga naghabok lang. So pabayin niyo lang butangin niyo apply niyo lang warm compress ah. Yung lang dapag saga da kuti-kuti kay basi okay, madako
na gina. Na siya kagbutangan mo lang man mainit, matunaw.
Magwala na siya. Amo na. Okay, so I hope nga may nakuha makamusaman ng mga topics subong. I'm sure may nakuha gid kamo. So, in closing, Ma'am Lily, what can you say?
Oo, bala. Rumduman ko lang tong kuan kainan ni Nurse Molly, bala nga atong katuon, bala ang kabataan katuon pa na isang basa. May duwa ka mag-utod, nagkakunti sanay sila. Day-day-day, oh, basaan ko bala. O, sabi, basaan na niya. Aba, lovely. Hire, zero, ox, x, copy. O, tiyati, ano na, kuninti dihon niya. Ambot, ay, hindi magaling.
Ano na sa?
Available here, Xerox copy. Then, nalabay sila. Nalabay sila sa eskulahan. Niya, o, araw, basabi na, basa na. Sila isa-isa. To the P.O. play of kauayan. No of teachers. No of pupils. No of classrooms. Nya ano nga kasi iskulahan ni no of teachers wala it maestra no of pupils wala man student no of classrooms yali kay number of teachers
number of period. People of Kawayan to
people of Kawayan
ay sa mga bata no dumalingaw agin sila
at least katuon sila
So ano na Ma'am Lily
okay ang ako naman niya para nga sa gihapon magpabilin ikaw nga healthy no. Silindi, how can you remain healthy? Isa sang pamaagi amo ang pag ang eksakto nga pagpaway. So imo kulang kapaway.
Oo, Ma'am Lily.
Kung kulang katulog, galiro-liro imo ulo.
Correct.
Tod,
correct.
Gagalingin.
Tapos nagablangko ka.
Ang pananaw mo sang pula, puti.
Hindi man.
Pula, puti, itong buli. Ang pananawan mo. So, take enough rest. Okay? To remain healthy. Because healthy is
health. Ano? Health is wealth. Okay, Ma'am Lilig. Nurse Molly.
Okay. So, ang ako niya, no, sa natun-an naton sa itong mga preschoolers, importante, sa gihapon, ang pagpalangga naton, kag ang seguridad para sa ila, kag ang guidance naton. So, ihatag na naton sa ila, para nga magdako sila, nga mangin maayong mga kabataan, mangin butanan, hindi sila problema sa sosyedad. Kag tinguhaon ginaton nga maging healthy kita para nga ang aton kabuhi magamit pa naton sa pag-alagad sa Ginoo.
Nurse Molly. Okay, ang akong pamilya ginahambal nga knowledge is power. Kuwaon natin ini nga power sa Isaiah 4 verse 20. Imagine ang Isaiah sa Old Testament ni siya pero dugay-dugay na, but ang iya ginhambal is applicable gid sa aton today. Pamatibala Ma'am Lilia, Nurse Molly. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. So ginasuli nila salabong. Pareho gid sa aton panag-on subong nga pareho ang abnormal ginahimo nila normal. Nga normal like ang gay marriages, ang live pag live in sang babae kag babae. Kag ang pinakalaing gid bala nga na ano ko Nurse Molly, Ma'am Lily, actually it's gonna happen tomorrow on September 21 sa Oklahoma City. Ang Satanist group ma-perform sila sa ilang mass publicly. So ano na siya kag gruesome ar Oklahoma City. I-open lay mo nga internet. 21 tas pro sila ya tomorrow pa na
okay,
kay tungod advance kita. So ano na siya kalain, okay lang na iya magsiling ka ang marriages and gay marriages kasi pwede do lesser evil kung tanawon mo, but then ina iya pinaka-ultimate evil katungod kaaway sang Ginoo si Satanas, ang everything nga gusto sang Ginoo amo nang kontra ni Satanas. So pero i-publicly dayaw mo siya, ma-perform sila mas kaya ang ila contentioners mo, imagine na mambal sila nga pareho kuno sang pag-exercise sang evil spirit out of the human body, sila i-exercise man nila pagwa ang Holy Spirit out of the human body. So ano na siya klase? No? Oo. Kag imagine ha, inang ga-perform na sila ya blood sacrifice, but then para kuno nga do ma-adhere sila sa law sang Sinanga City, inang kuno nila inang do i-modify nila, maiihi lang sa mag-urinate na sila. Do mo na bala? And gina-require nilang tanan nga ma-attend nga nagbakas sang ticket to wear something black. Amo na. And amo na kala ato amo na siya ara gina-worship siya kag gina ano ginila Ma'am Lily, gina fight ginila sang Satanist group nga ang pinaka main gina nga ang ribulto nga daw ang tsura daw do kanding nga daw hindi ukan sindi nga daw half human ano pastor Mahomet Bahomet nan ang tsura niya daw oo inang agila ribulto nga gina present nga gin
Bahomet, no?
Inang may duwa ka bata, bahay kag laki nga nagatangla sa Sinang Aribulto. Meaning, ma-start sila sa kabataan at the young age nga kinala ma-worship kay sa Aribulto ni Satan. Amo na. So,
Oklahoma
ano
City,
ano na
no?
Siya? Sa Oklahoma City. Amo na balado pareho kay ang ilahambal nga, this is a free country. We have the right to express our own belief. Kung kamo gusto nyo man express inyo belief, why not us? So, amo na bala. Pero, Satanism, amo na bala, so grabe nagin allow. Imagine, wala lang ta kabalo ina palang gin publicize sa how about sang una nga may ara gijaga katabo amo na. That's why inang mambalta nga basi ano lang yang hambalon ta sa amo ni nga
Satanic church na na, no?
Oo. Ati ano lang yang hambalon ta ya sa sini mambalon ta. Ay galain. Ano mahimo ta? We can't stop them. Diba? We cannot stop them because evil is gonna happen. Pero may mahimo ta as Christians in relation sa aton nga church theme subong, we should have the boldness to share. Amo na ang mahimo ta. Ang himuon ta, hindi ta to kapakig-away. Kiti mismo ato na to ganing log. Ipasugtan sila, kita makig-away ta. Diri gani, hindi ta di ka kaano di sa aton mismo own sphere sang aton mga influence. Ti ang mahimo ta is amo na we should share the gospel. Amo na ginang hambal tong nga gin nanami ang kusang kay sang wali ni Pastor June nga hambal ya. in paraphrase ha, naging ko eman sa Bible nga, siling ni Paul kay Timothy, just continue to tell the gospel because naanad lang na sila sa wrongs, nga ang wrongs para sa ila is right na. Mm-mm. So amo na ang aton budlay sa aton, amo na ang he, ang bugat sa aton, ang burden naton nga, ihambal ta what is right. Mm-hmm. Nga padayunon ta. Ang aton nga ubraya, ambal sa aton nga mga leaders, sa aton mga spiritual leaders nga, padayon lang ta sa pagsugid, hindi tayo work ang mag-convert. Ang aton nga is just to tell, mm-hmm. kay ang Holy Spirit na iyaya ang mag-work sa hearts mm-hmm. ng tao. So, like sa ginahimo naton, ining radio ministry, nagni siya kundi in God knows own only God knows where di ini siya makalambot. So amo na ihambal ta eh ho kadamo sa na makalain more mm-hmm. more bad news amo na gamlang gambal ta nga woe unto them nga kagakal evil for good. Amo manago lang ginahambal ni pasupit siya nga wali nga I'm bad amo na ti presenta man there is good God is mm-hmm. good nga amo na good ang ihambal naton. And this is the good news nga i-share naton ang gospel that God gave us his son and he died for us nga only he can give us the eternal life. Correct. Nga amo si Jesus Christ nga mm-hmm. amo na and he lives again amo na yang ato niya yung hope nga he lives again mm-hmm. nga amo na eh so tandaan ta na nga nang sa kadamuon sang kalainan nga katabo subong mm-hmm.
kay gaisog na sila bala Miss mm-hmm. Beth nga ila ginahimo so kita nga Christians dapat oo. Mas maisog pagid nga oo. I-share sila ang gospel mm-hmm. kay tikun wala sila kabalo nga amo gali na abi nila tsakto ila oo. Ginahimo
nga daw ginapabay-an na lang nga ginatolerate ang sin increase tolerance to sin can make the sin normal, di ba?
Labi na gid kung ga-enjoy sila sa amo nga bagay, ti dito na sila kay ga-enjoy, pero wala sila kabalo nga amo niya yung tsakto, ti paano sila kabalo kay wala taga-sugid.
Amo na gani, Nurse Molly, no? Kay kung ang delikado na, abla kong ginatolerate mong sin, nagakalos ka na, wala ka na feeling. So, amo na yung dapat, tayo moon, gid nga, tuod kita may shame kita mag-share sa gospel chapter ginambal kada isa kita nga tao kay human man taga kahuya mm-hmm. takong kisa but then as much as possible we should share the gospel kag diin ta ko ano yung boldness sa aton Ginoo so, sa aton Ginoo gid kwaon ta gid kay sala na mahatag sina sa aton kag mm-hmm. kita padayon lang ta kag amo na wala taya may mo kay we are weak we are dealing with principalities the powers mm-hmm. of the air so ang aton man saligan ang mas powerful nga makapatay sang imo kalag nga mm-hmm. mo ang Ginoo ang Satanas siya halita niya lang tayo in our physical state but ang Ginoo ya sobra pagid ya kun itagbong ya kasakalayo diin ka wala ka amo ni gani oh calling all sa tanan nga wala pa nagarecognize sa Ginoo ining ginambal ni Isaiah dugay-dugay na ni woe unto them magsiling ka woe unto them sa words ni sang Ginoo ang nagakall sa evil good kamo nga nagahimo sang kalainan indi gid na maayo kay kontra na sang Ginoo so wala ka mo naman ginakondem ginapanawagan nag kamo naman nga stop doing it kag balik na sa Ginoo
Isaiah ano gani
Isaiah 4:20
oh
na amo na
silingkutani balad kay daw gaduging na gid ang mga agi dira sa itit ko isa magtanaw ka daw gaugtas ka sa ila mo ti anon mo na
wala ka tuod may mo ma'am Lily ang pahimo talang gid to share the gospel mm-hmm. kag ma-work na lang gid na yang Holy Spirit kay in the last days ang Ginoo pour out sa ginayang Holy Spirit ya kun ano amo na gani Nurse Molly ambal mo na boldness agina ang devotional sa Middlers is it takes boldness to counter another boldness kung ka bold si Satan kinanglan kita man kuno mangin bold man kita amo na gani gahambal ang balat
bold nga gauba ha
oo bold nga kaisog amo na di inta natud ko nga kaisog kay kita man gani nagakaluya man ta sa Ginoo lang gid that's why okay. we need to have the Lord in our lives because without God we are nothing so thank you Lord for this opportunity ngayon hatag mo sa amon thank you gid we are just vessels and your instruments lang gid Ginoo we are nothing but salamat gid nga ginbutang mo kami dire gintagaan mo kami sang kahigayunan nga maka-share sang imo nga gospel and thank you Pastor Pete halin ka sa halin ka pa Pastor. Sa another church tabok pero ginpadayon mo gid because sa siniman nga imo man nga passion sa sininga ministry nga magpadayon thank you Ma'am Lillian or Smolly and
thank you everyone
sa tanan nga nagapamati salamat man sa inyo pagpakig-upod kagabay pangin nyo na batian i-share nyo man mm-hmm. thank you so much to God be the glory thank you sa pag-listen sa sininga program
Community Hour.